Вие сте со SPS на Македонски. Групите за благосостојба предупредуваат дека промената на програмата за невработеност може да врати илјадници луѓе под линијата на сиромаштија. Сојузната влада ќе обезбеди ажурирање во мини буџетот следната недела, потикнувајќи ги позначајните организации да се приклучат кон повиците за трајно зголемување на исплатата. Ешли Стивенсон живее во сиромаштија последниве 7 години. Таа е без работа и без дом и се бори да обстане.
Well, it's poverty in all its ugliness. You can maybe find someone who will let you share their roof. You can scrabble for meals. And you can basically keep breathing and keep a heartbeat. But life is more than having a heartbeat.
Таа вели дека COVID за неа донел неочекувана надеж, бидејќи со зголемените исплати JobKeeper, кои за неа значат двојно зголемен приход, па сега може да ги покрие необходните потреби, како што е да отиде на забар, набави нови очила и да не се грижи повеќе од каде ќе може да плати за следните лекарства.
It's enabled me to do necessary things, not just the ultimate in survival. To be able to get my teeth checked, to be able to look forward to getting a new pair of glasses, to getting new hearing aids, to never having to worry about where I'm going to get the money for my next lot of medication.
Но Ешли е загрижена што ќе море да се врати на предходната борба за обстанок, кога платјањата Job Seeker ќе се вратат на старата стапка од само 40 долари на ден. И таа не е сама во таа загриженост. Според Кейси Чемберс од Англике, на едно од две лица кои примаат исплата за невработеност, им била потребна помош за да купат основни работи, како што е храна или лекови, пред пандемијата. Таа додава дека има 1,6 милиони австралици кои живеат од исплата за невработеност или Job Seeker Allowance и дека всушност има милион деца во семејства кои зависат од Job Seeker исплатите.
There's more people on that now. We've got 1.6 million Australians living on the Job Seeker allowance, and we've actually got a million children in households that are dependent on Job Seeker.
Неизвестноста предизвикува во вознемиреност во заедницата. Владата се уште не известува дали плаќањата ќе продолжат во тековната форма.
We know that there's quite a high level of anxiety and stress. That's something we'd really like to see eradicated.
Мини буџет закажан за следната недела треба да обезбеди повеќе детали за иднината на Job Seeker, но тоа е премногу доцна за добротворниот сектор. Шефот на Австралискиот совет за социјални услуги Касандра Голди упати повик за национална акција за трајно зголемување на исплатата со што ќе им се даде доверба на луѓето дека ќе може да ги покријат барем основните потреби и за период колку што ќе им биде потребно.
We urge the government to give people confidence, let them know that it's going to be adequate and enough to cover the basics for as long as they need it.
Што се однесува до госпоѓа Стивенсон, таа веќе ги видела придобивките на посветла иднина. Но исто така вели дека се надева работите нема да се вратат како порано.
I've lived without for a very long time and I know a lot of other people have too. I hope we don't go back to that, but I am prepared in case we do.
А доколку вие имате финансиски тешкоти, отидете на www.moneysmart.gov.au или јавете се на National Debt Line Helpline на 1800 007 007. Уште еднаш, тој број е 1800 007 007. И за да бидете во тек со најновите информации за коронавирусот на вашиот јазик, можете да посетите sbs.com.au/коронавирус и од листата јазици одберете македонски или пак кој било друг јазик на кој сакате да бидете информирани. За SBS News прилогот го подготви Шуба Кришан.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.